صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تدا فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اذا ذهب احدکم الى الغائط کل چیزی او پتا سو کلو یو دسماتی تا نو فلیذهب معه یو دی سی بوزی دی دزان سرا بی سلاست احجار اندری گٹی او لوٹی یستطویبو بہننا نو پدی دزان پاکی سنجا دیو کی فإنها بیشک دا غدری گٹی تجزئو عنہ دا کافی کی گی ددنا پدی دد پاکی رازی یادا دا دو گون کافی کی گی دد پاکی پدی مرازی دا دو گو قائم مقام گرزی دا دو گو قائم مقام گرزی او کنے اسڑی پلوٹو استنجاؤ کا او بیام دا پلیتی سا اثر پاتے دے نو بیا عجوب دے استنجا بالماء دے او کلوٹو سرا داغی پورے ازالو شنو دام کافی کی گی دام سکی گی کافی کی گی. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ